Viikon debatti.
Jyrki Kela, miten kiteyttäisit helluntaalaisen somekeskustelun?
No, keskustelu on ollut ainakin tässä ryhmässä, josta me nyt keskustellaan, ollut hyvin, hyvin vauhdikasta, hauskaa ja välillä kipeätäkin ja terapeuttista. Mutta mikä mulle on itselle jäänyt siitä mieleen on semmoinen, että ihmisillä on pääosin hauskaa siellä, hauskaa muistella vanhoja aikoja ja kokea niin kuin silläkin tavalla niin kuin yhteyttä kuuluvansa johonkin niin kuin suurempaan kokonaisuuteen.
No Onni Haapala junior, onko helluntai pastori myös somessa?
En mä ainakaan tuossa retroryhmässä mitään semmoista pastoraalista roolia ottanut. Lähinnä se on niin kuin omia muisteloita, ehkä vähän terapiaakin siitä, että missä on kasvanut ja vähän niitä muistella sitten pilke silmäkulmassa.
Helluntailiike todellakin on perustanut suljetun Facebook-ryhmän, jossa käydään läpi helluntaiseurakuntien nuorisotoimintaan liittyviä muistoja takavuosikymmeniltä. Entiset helluntainuoret ovat intoutuneet verkostojensa kautta kutsumaan ryhmään entisiä ja nykyisiä helluntailaisia siinä määrin, että tässä kutsuperiaatteella toimivassa ryhmässä on jo 4000 jäsentä ja kommenttien määrä on lähtenyt sellaiseen lentoon, että niitä on mahdoton sieltä oikeastaan edes laskea. Tuhansista ja tuhansista kommenteista puhutaan. Viikon debatin vieraana on nyt kaksi tuon suljetun ryhmän keskustelijaa. Teiniässä helluntaiseurakuntaan liittynyt Jyrki Kela ja Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan johtava pastori Onni Haapala. Tervetuloa viikon debattiin molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kertokaa nyt arvon vieraat, että mistä tämä tsunamin lailla ryöpsähtänyt helluntailiikkeeseen pureutuva nettikeskustelu oikein kertoo?
Syksyllä tulee olemaan niin kuin helluntaiherätyksen Raamattuopistolla 78 vuotta nuorena olleiden nykyisten aikuisten tämmöinen retrotapahtuma. Ja sitä varten perustettiin tämä ryhmä ja sinne on sitten, minutkin kutsui sinne moni henkilö ja lopulta menin sitten mukaan ja sinne on tullut nykyisiä helluntalaisia, entisiä uskovaisia, jopa nykyisiä ateisteja on siellä myöskin mukana. Ja tämä mun mielestä tämä ryhmä kertoo sen, että ihmiselle niin kun se kristillinen tausta ja seurakuntatausta ihmiselle oli ihan missä niin kun uskonnollisessa tilanteessa tällä hetkellä, se on hirveän tärkeä. Ja se on vaikuttanut hyvin voimakkaasti elämään ja siitä halutaan keskustella, että miten koki asioita lapsena, miten koki nuorena. Siellä on paljon tulee esille hyviä, riemastuttavia kokemuksia, paljon hassuja asioita, on helppo nauraa vanhoille asioille, mutta siellä tulee sitten paljon esille myöskin tämmöistä traumaattisuutta, että ihmiset on saanut tässä uskonnollisessa yhteydessä seurakunnissa myöskin traumoja 70-80-luvulla.
Pureudutaan kohtaa noihin keskustelun sisältöihin. Sitä en vielä Onni Haapala. Mistä se viesti, mistä se kertoo, että tämä ryhmä on ollut niin superaktiivinen? Viestejä on aivan huima määrä siellä lyhyessä ajassa.
Varmasti se liittyy siihen, että ihmiset on elänyt nuoruuttaan tiettynä aikakautena ja sitten ne nuoruuden ja lapsuuden muistot, ne palaa sieltä mieleen. Nyt kun semmoinen niin kuin ryhmä on olemassa ja siellä joku söhäsee johonkin muistoon, niin se kirvoittaa sitten niin kuin itse kussakin ajatuksia niiltä vuosikymmeniltä. Ja ainakin itsellä on käynyt sillä tavalla, että just joku tuo esimerkiksi jonkun muiston jostakin konferenssista tai nuorten tapahtumasta ja sitten muistaa itse, että hei, mä olin tuolla kanssa. Ja alkaa niin kuin kelata niitä vanhoja juttuja. No sitten tietysti riippuen siitä, että miten itse on ne hetket kokenut, niin riippuu sitten, että onko ne muistot niin kuin myönteisiä vai kielteisiä.
No otetaan vähän alkuun vielä lyhyesti teidän taustojanne. Jyrki Kela, sinä olet tullut klassisesti uskoon rippikoululeirillä ja luterilaisen kirkon piirissä 15-vuotiaana. Sitten 17-vuotiaana liityt helluntaiseurakuntaan.
Joo, kyllä.
Mikä on suhteesi helluntaiseurakuntaan nyt?
No, mulla on itse asiassa aika arvostava suhtautuminen tapa helluntaiseurakuntaan. Tällä hetkellä en ole aktiivisesti mukana seurakunnassa ja tavallaan etsin itselleni. Mä oon ollut 40 vuotta mukana tässä herätyskristillisessä karismaattisessa kengressä mukana. Ja tällä hetkellä mä etsin itselleni, niin kun mietin sitä, että voisiko olla toisenlainen tämmöinen kristillisyyden toteuttamistapa ja kristillinen näkemys mahdollista mulle. Tietyllä tavalla monesti ihmiset muuttaa näitä näkemyksiä ja ajatuksia. Monet ihmiset tulee esimerkiksi uskoon kriisien kautta. Mutta sitten kun uskovainen kohtaa kovan kriisin, miten hänelle käy? Hirveän monet, niin kun sitten heille tulee uskon kriisi, kuten mullekin tuli tässä omassa kriisissä, tuli uskon kriisi. Ja se saa, niin kun miettii sitten omaa elämäasennetta, arvoja ja kaikkea sitä ajatusmaailmaa, jonka on nuoruudessa sitten omaksunut. Tätä mä käyn nyt ja tietyllä tavalla mulle on hirveän hyvä tuo retro-keskusteluryhmä, koska se antaa niin kuin, tuota alusta, missä niin kuin käydä itsekin niitä ajatuksia läpi.
Kerrot, että elämänkriisiä seurasi tietyllä tavalla uskon kriisi. Eikö helluntaiseurakunnasta tullut tukea tälle elämänkriisille?
No tietyllä tavalla tuli että meidän tämä seurakunta, jossa nykyisin olen vielä jäsenenä, niin nyt syksyllä eläkkeen jäänyt pastori on mun hyvä ystävä. Hän on erittäin sydämellinen ja mahtava henkilö. Hän otti mun ensimmäiset ryöpyt vastaan, tuki, ymmärsi. Ei missään hetkessä tuominut, vaan halusi auttaa. Ja sitten he joutuivat lähtemään ulkomaanmatkalle ja he sovittiin sitten yksi kaveri, jonka olin tuntenut vuosia siellä seurakunnassa. Mun ikäinen kaveri, hän tuli mulle niin kuin tukihenkilöksi. Mutta silti mä niin kuin tavallaan koin, että tässä mulla oli niin kuin hyvin vaikea avioero tuli. Koin, että tavallaan tässä avioero kriisissä seurakunnalla ei ollut niin hirveästi annettavaa ja itse asiassa mä, niin kuin itse, jos mä rehellisesti sanon, niin koin myöskin, että kristillisyydelläkään ei ollut hirveästi annettavaa, että tietyllä tavalla mä tunnen, voin sanoa, että Uuden testamentin tekstit erittäin hyvin, niin siellä on kohtalaisen tiukkoja kohtia ja sanoja. Ja tavallaan itse oli oppinut siihen kohtalaisen tiukkaan tulkintaan tästä niin kuin seurakuntataustastaan ja historiastaan johtuen. Ja sitten kun itse joutui siihen tilanteeseen, niin sen kanssa joutui niin kuin kamppailemaan kohtalaisen paljon. Ja ehkä tämä on sitten saanut mut niin kuin tavallaan niin kuin ottaa etäisyyttä siihen nykyiseen seurakuntaani, jota vastaan voin sanoa ihan rehellisesti, mulla ei ole mitään sitä seurakuntaa vastaan, mutta mä koen, että mä itse tarvin sitä etäisyyttä ja pohdiskelua näihin asioihin.
No niin, Haapola, sinä käyt työksesi läpi näitä tiukkoja Uuden testamentin tekstejä. Olet Hämeenlinnan seurakunnan johtava pastori helluntailiikkeessä. Mikä sai sinut valitsemaan työn helluntaiseurakunnan pastorina?
No, mä oon sanonut, että mä oon jollakin tavalla tämmöinen helluntai vaurioitunut, vaikka ne helluntai traumatisoitunut, että mä oon elänyt koko ikäni tämän herätysliikkeen parissa. Mun pappa oli jo maallikkosaarnaaja ja isä on ollut helluntailiikkeen johtajia ja mä oon nähnyt nämä niin ilot kuin surut elämässäni ja sitten jossain vaiheessa nuoruutta koin tämmöistä kutsua hengelliseen työhön ja lähdin sen kutsumuksen niin kuin mukaan. Mulla on semmoinen aika mielestäni realistinen käsitys, että minkälaisen porukan kanssa mä teen työtä. Ja siinä liikkeessä mä oon kasvanut ja tunnen sen kodiksi kaikista raadollisuudesta huolimatta.
No, tämän debatin aiheen innosti siis suljettu Facebook-ryhmä. Se on nimetty Retro 70s 80s nimiseksi ryhmäksi tuolla Facebookin puolella. Vaikka tämä ryhmä on perustettu helluntailiikkeen nuorisotoiminnan tämmöiseksi positiiviseksi fiilistelyryhmäksi, niin kuin tämänkin keskustelun alussa kävi ilmi, niin siellä on tosiaan alettu jakaa nyt merkittävässä määrin helluntailiikkeen historiaan liittyviä arkoja, aiheita ja kokemuksia. Samalla on kyselty, että vieläköhän meno jatkuu samanlaisena. Onko siis pinnalla nyt tämmöisiä patoutuneita paineita ja aiheita, jotka ovat aiemmin olleet vaiettuja tabuja, mutta jotka nyt yllättäen ja väkisin pulvahtavat pintaan?
Mä näen, että on niin kuin kaksi asiaa. Siellä keskustellaan niin kuin menneisyydestä ja sitten siellä keskustellaan jonkin verran nykyisyydestä. mutta riippuen niin kuin henkilöiden niin kuin omasta suhteesta liikkeeseen, että onko ne esimerkiksi jäänyt pois silloin 70-80-luvulla ja onko heidän kuva liikkeestä se, mitä silloin tapahtui, niin heijastelee heidän mielipiteisiinsä siinä keskustelussa. Ja sitten on henkilöitä, jotka on ollut mukana, niin kuin mä, koko tämän niin kuin väliajan myös ja nähnyt sen, ne niin kuin muutokset, mitä liikkeen sisällä on tapahtunut. Osittain siellä saadaan niin kuin kritiikkiä niin kuin asioista, mitkä on tapahtunut 70-80-luvulla, joita ei enää sellaisenaan.
Mitä esimerkiksi tarkoitat?
No esimerkiksi nyt jotkut muistelut vaikka jostakin leirien rukouskokouksista lasten leireillä tai opetuksesta Jeesuksen toisesta tulemuksesta tai manipulatiivisesta julistuksesta tai muusta. Ne on niin kuin asioita, mihin helluntailiike itse on niin kuin reagoinut ja on koulutettu pastoreita, nuorisotyöntekijöitä, on tehty toimintatapaohjeistusta, otettu käyttöön lapsen ja nuorisotyön turvallisuusohjeistukset ja monet muut niin kuin myönteiset asiat, millä työnohjauksena ja muineen pystytään niin kuin, tavallaan itse puuttumaan niihin asioihin ja näkeen, että hei, tuossa me ollaan tehty väärin. Ja enää niin kuin ne samanlaiset toimintatavat ei toistu helluntailiikkeessä, mitkä toistu 70- ja 80-luvulla. Ja sen tähden niin kuin ihmiset, jotka silloin on kokenut niistä traumoja, totta kai ne traumat tulisi käsitellä, mutta että ehkä sitä niin kuin nykyistä johtajasukupolvea on turha myöskin syyllistää niistä asioista, jotka on niin kuin kenties meidän isiemme tekemiä asioita.
Jyrki Kela, sinä kerroit tuossa elämänhistoriaasi ja sitä, että olet pitkään nyt ollut helluntailiikkeessä mukana, mutta nyt olet vähän etsimässä ikään kuin uutta seurakuntaa tai uutta teologiaa. Miten sinä koet sen, että kun tuolla ryhmässä jaetaan näitä aiheita, mitä Onni Haapala tässä kuvasi, niin ovatko ne taakse jäänyttä elämää vai miltä se tämänhetkinen liikkeen tilanne vaikuttaa?
Hirveän monet siellä sanotaan tämmöiset asiat, mitkä on tullut esille, esimerkiksi pukeutumiseen on puututtu, meikkaamiseen puututtu, korujen naiset on kokenut sen erittäin vaikeana musiikkiin, musiikkityyliin on puututtu, niin tämmöiset niin kuin sanotaan hirveän karkeat jutut, niin näitähän ei ainakaan täällä pääkaupunkiseudulla niin kuin enää törmää. Mulle tietenkin on aika iso sekin ero, että mä liityn helluntaseurakuntaan pohjoisessa pieneen seurakuntaan ja sitten hiljalleen sieltä tulin Keski-Suomen Hämeen kautta sitten pääkaupunkiseudulle, niin se ilmapiiri on aika erilainen täällä pääkaupunkiseudulla. Uskon jo, että silloinkin oli jo ja varmaan tälläkin hetkellä erilainen niin kuin pohjoisen etelän seurakuntien niin kuin toiminta. Sanotaan, niin 80-luvullahan niin psykologia ja tämmöiset oli niin lähinnä kirosana ja myöskin teologinen koulutus. Se katsottiin niin epähengelliseksi, mutta nykyisin taas niin se asia on niin muuttunut, että pastoreille oletetaan, että heillä on koulutusta ja myöskin seurakunnan toimissa otetaan psykologiset lainalaisuudet huomioon. Mutta tietyllä tavalla ehkä ne ongelmat on sitten helluntaiseurakunnat on tavallaan niin kuin itsenäisiä seurakuntia, eikä niillä ei ole kattojärjestöä, paitsi nyt tässä ihan viime vuosina perustettu helluntaikirkko, joka mun mielestä myöskin parantaa tilannetta. Niin yksittäisissä, varsinkin pienissä seurakunnissa voi olla ja onkin vieläkin semmoista sulkeutuneisuutta ja semmoista vaikenemisen kulttuuria. Koska niin kuin noissa keskusteluissa monet ihmiset on kokenut just sen hirveän vaikeaksi, että he ei ole saanut puhua niistä asioista. Asiat on vaiettu ja sitten siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat yhätäkin helluntaiseurakunnan jäseniä, mutta jotka on todella iloisia, että nyt he saavat kertoa. Mä itse olen jo silloin, kun olin vielä aktivisti mukana seurakunnan johtoryhmässä ja tämmöisessä, niin kannatin semmoista läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja niin kuin rehellisyyttä seurakunnan toimissa, että jos tulee virheitä, ne avataan, niin puututaan, niistä puhutaan, ihmiset saa puhua niistä, ihmiset saa tuota niitä esille, koska ihmisethän tätä tekee. Uskonnollisessa, niin kuin Suomenkin uskonnollisessa ilmapiirissä ja samoin kuin helluntaiseurakunnassa, niin kyllä siinä on vielä tekemistä. Itse ehkä kiinnittäisin aika paljon siihen tämmöiseen, että helluntaiseurakunnissakin julistetaan hyvin vaativaa kristillisyyttä. Eli se kristillisyyden, niin kuin se kristillisyyden vaatimusarvot on hyvin korkeita.
Mitä tarkoitat esimerkiksi?
No esimerkiksi sitä, että kunnon kristitty rukoilee paljon, kun on kristitty, lukee Raamattua paljon, kun on kristitty, kertoo, vie Jumalan asioita eteenpäin, eli evankelioi, ja kun on kristitty, ei käytä alkoholia, tai ainakin hillitysti käyttää alkoholia, ja kaikkea tämmöistä, niin kuin, ja okay. Varsinkin tämmöinen ehkä ennemminkin, en ehkä tämmöisen ulkoisin niin kiinnittyä, mutta tämmöinen hengellinen, korkean hengellisen asetus, puhutaan niin kuin päästä lähemmäksi Jumalaa, Jumalan kaipuusta ja tämmöisestä niin kuin asetetaan semmoinen
utopia. Antaa Onni Haapala, näinkö se menee?
No siis totta kai varmasti on osa tuossa, niin mitä Jyrki sanoi, niin kuin tottakin. Siis niissä tavallaan niissä ihanteissa, hengelliset niin kuin korkeat ihanteet on varmasti olemassa, mutta kyllä mä uskoisin, että se lähtökohta niiden ihanteiden saavuttamisessa nähdään niin, että se ei ole niin, että ihminen tulee niin kuin armosta uskoon ja sen jälkeen se on niin kuin oman pinnistelyn ja ponnistelun varassa, vaan kyllä mä ainakin omassa opetuksessani ja mitä nyt on tämän herätysliikkeen opetusta aika laajasti tässä kuitenkin seurannut viime vuosina, niin se lähtee siitä, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi ja se kasvattaa meitä hylkäämään kaiken jumalattomuuden, niin kuin muistaakseni Tiituskirjan toisessa luvussa sanotaan, että kyllä se niin kuin pohja kaikille kristilliselle elämälle tulisi olla niin, että se Jumalan armo kohtaa meitä ja se kasvattaa meitä. Sen armon kokemisen myötä me niin kuin kasvetaan Kristuksen kaltaisuuteen ja tietysti se on niin kuin se tahtotila. No ihmisellä saattaa tulla niin kuin vääränlainen niin kuin tapa alkaa niin kuin itse ansaita sitä niin kuin, niitä asioita omaa elämäänsä. Ja silloinhan se johtaa siihen semmoiseen lainalaiseen elämään, jonka hedelmä on huono. Mm. Ja josta tulee nämä tiukat
noissa
säännöt.
Retro-ryhmän, Facebook-ryhmän kriittisissä kommenteissa, siellä usein se yhteinen nimittävä kritiikin suhteen on se, että helluntai-liikkeen toimintatavat tai opetus jotenkin nimenomaan koetaan, että se on lakihenkistä. Puhut Onni Haapala, että armon pitää tulla kaikessa läpi. Mikä tämä ristiriidan oman arvioisi mukaan aiheuttaa?
No ristiriita voi olla niin kuin henkilöiden omassa kokemuksessa ja toisaalta voi olla myös niin kuin menneessä opetuksessa. Että molemmissa on varmaan niin kuin tapahtunut semmoista niin kuin ylilyöntejä tai opetus on saattanut olla niin kuin näihin ulkonaisiin asioihin enempi keskittyvää menneenä vuosikymmeninä kuin siihen hengelliseen sisäiseen elämään. Mutta kyllä mä väittäisin, että tänä päivänä opetus lähtee siitä lähtökohdasta, että se on niin kuin se sisäinen Kristuksen tunteminen ja sieltä kautta niin kuin ne ulkoiset asiat sitten muuttuu, jos on muuttuakseen. Toki edelleen saattaa olla niin kuin meidän keskuudessa henkilöitä tai asioita, jotka tulee niin kuin ikään kuin vaatimuksena, että kristityn pitäisi toimia toisella tavalla, mutta kyllä mä näen, että esimerkiksi meidän seurakunnassa, jos joku alkaa puuttumaan toisten pukeutumiseen tai musiikkityyleihin tai tämän kaltaisiin, niin kyllä seurakunnan johto puuttuu niin, että hei, ei me niin kuin hoideta näitä asioita tätä kautta, no vaan annetaan niin kuin armon kasvattaa.
Jatketaan tuosta pienen tauon kuluttua. Otetaan tähän vielä jakson loppuun kuitenkin yksi asia, jonka Jyrki Kela tuossa nosti esiin. Nimittäin puhuit tästä psykologiasta, siihen suhtautumisesta helluntailiikkeessä. Ja kirjoitat tuolla someryhmässä, että 80-luvulla vielä psykologiaan ja psykologeihin suhtauduttiin vähintään varauksellisesti. Jotkut pitivät niitä lähes saatanallisina. Eikö nimenomaan, kun kuvasit tuota elämäsi kriisiä avioeroa, niin eikö psykologia ole se sielunhoidon ja muun hengellisen sisällön ohella se, jota seurakunnissa tulisi tuollaisessa tilanteessa ymmärtää?
Joo, ehdottomasti. Ja mulla oli tämä kriisi, niin mä en niin kuin omasta seurakunnasta oikeastaan löytänyt semmoista, niin kuin, löysin kyllä niin kuin myötäelämistä, mutta en löytänyt semmoista niin kuin tanakkaa psykologista osaamista, koska ihminen, mäkin olin elämässäni ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, niin ei tiedä, mitä minun pitäisi tehdä, miten toimia. Oli aivan hukassa. No tietenkin lähdin sitten hakee apua näistä niin sanotusta sekulaareista eroryhmistä ja terapiasta ja tämmöisestä ja sainkin niistä avun. Ja jossakin vaiheessa mulle tuli semmoinen ajatus sitten mieleen, että voisinko omaa seurakuntaa perustaa tämmöisen kristillisen seurakunnallisen avioeroryhmän?
Okei, no Onni Haapala, voisiko antaa Onni
vielä? No varmasti, jos semmoiselle niin kuin tarvetta on. Itse mä ajattelen niin, että tässä yhteiskunnassa on paljon niin kuin hyviä toimijoita. Esimerkiksi lääketieteelliset asiat, niin en mä rupea niin kuin pastorina edes pyrkimään niihin puuttumaan, vaan jos mä näen, että ihmisellä on ongelmia, johon hän tarvitsee lääketieteellistä apua, niin mä ohjaan hänet lääkäriin. Ja samoin, jos mä näen ihmisen, jolla on psykologisia ongelmia, niin ohjaan hänet psykologin pakeille. Ja seurakunnan tulisi ennen muuta vastata niihin ihmisen hengellisen elämän tarpeisiin ja niihin ongelmiin. Ja toki ihminen on tämmöinen psyykkis-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, missä ihminen pitää kokonaisvaltaisesti käsitellä, mutta että kyllä mun mielestä niin kuin siihen terveeseen hengellisyyteen kuuluu myös ne rajojen tunnistamiset itsessä, että turha mun pastorina on lähteä psykologia edes leikkimään, vaikka mulla on jonkinlaiset perusajatukset siitä psykologisesta toimintaperiaatteesta voisi olla, samoin lääketieteellisistä asioista, että ne on niin kuin niiden ammattilaisten asioita ja pastori voi toki ohjata näihin ihmisiä.
Okei, otetaan tässä kohtaa erää tauko. Viikon debatin studiossa keskustelemassa tänään kaksi helluntailiikkeen aktiivista somekeskustelijaa, Jyrki Kela ja Onni Haapala junior, Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan johtava pastori. Minä olen Kai Kortelainen, viikon debatti jatkaa aivan kohta ja tuossa tuli esiin musiikki. Puhutaan siitä hetken kuluttua.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on viikon debatti studiossa kanssani Jyrki Kela ja Onni Haapala junior. Tänään puhutaan helluntailaisuudesta. Seinäjoen helluntaiseurakunnassa oli 80-luvun loppupuoliskolla levityksessä Jouko Isohellan ja Timo Närhen puhekasetteja, jossa rockmusiikin opetetaan musiikin lajityyppinä olevan saatanan palvonta ja yllyttävään laittomuuksiin ja kapinointiin. Nyt näitä samoja kasetteja on digitoitu ja laitettu kuunneltavaksi YouTubeen. Hyvät debatistit, kannattaako kuunnella?
Varmasti, jos haluaa semmoisen tietynlaisen ajankuvan sieltä hakea, niin mikä siinä. Itse mä olin varmaan ala-asteen viidennellä tai kuudennella luokalla, kun velipoikien kanssa korvat punaisena sitä kuunneltiin. Ja varmaan ehkä uskottiinkin siihen sanomaan niin kuin jollakin tavalla.
Uskotko vielä?
No en sillä tavalla, kun siinä kasetissa se julki tuoda, että puhutaan hengellisestä musiikista tai niin sanotusta sekulaarimusiikista tai maailmallisesta musiikista, niin mä näen, että musiikki itsessään on aika neutraalia. Musiikki on niin kuin sielullista, se koskee ihmisen sielunmaisemaa ja sitä voi hyödyntää hengellisessä elämässä, mutta sitten mä näen, että on niin kuin musiikkia, joka on vaan ihan niin kuin samalla tavalla kuin taide, esimerkiksi maalaukset tai muut, niin ihminen saa siitä jonkinlaisen tämmöisen niin kuin tunteellisen elämyksen ja myös me kristityt tarvitaan niin kuin erilaisia elämyksiä.
Eli voidaan sanoa, että tässä suhteessa helluntailiike on muuttunut?
No uskoisin näin.
Jyrki Kela, minkälaisen vaikutuksen nuo kyseiset puheet tekivät sinuun silloin aikana? Olet suuri musiikin ystävä ainakin tänä päivänä. Musiikki ei ole jäänyt.
Joo, kyllä olen musiikin ystävä. Tykkään itse jatsista ja groove musiikista ja kuuntelen aika paljon myöskin rockia ja ihan poppia ja dance-musiikkia ja kaikkea mahdollista. Hengellinen musiikki on jäänyt sitten aika vähille, koska tämä sekulaarimusiikissa se valinnanvara on paljon suurempi. Että itse tosiaan kuuntelin, mä olin semmoinen vähän päälle 20 ja naimisissa, kun tämä kasetti tuli ja häpeäkseni tunnustan, että soitatin sitä Tampereella tämmöisessä varhaisnuorten kerhossa, jossa oli niin kuin ei-seurakuntalaisia niin kuin lapsia oikeasti olemassa, mutta tein sen vilpittömästi. Ja tietenkin, jos multa nyt kysyisi, että kannattaako sitä kuunnella, niin voihan sen retromielessä kuunnella, mutta ei missään nimessä tosissaan otettavaksi. Että mikään musiikkilaji itsessään ei ole niin kuin paha tai väärä.
Niin, sanoit, että olet jatsmusiikin ystävä. Jatsmusiikissa paljon käytettävä ylinouseva kvartti oli keskiajalla katolisen kirkon pannassa. Jyrki, voiko katolinenkin kirkko siis erehtyä?
Ehdottomasti.
Hei, toisaalta helluntaliikkeessä sieltä on tullut enemmän suomalaisen hengellisen musiikin ja gospelmusiikin tämmöisiä laatuartisteja ja yhtiöitä kuin ehkä minkään muun kristillisen suuntauksen piiristä. Mistä tämä johtuu? Näistä kaikista puhekaseteista huolimatta.
No varmasti siis niin kuin se musiikkiperimä, mikä helluntailiikkeessä on ollut, niin se on ollut hyvin rikasta. alkuaikoina silloin kun helluntailiike syntyi, niin siellä oli tämmöisiä kitarakuoroja ja torvisoittokuntia, jotka oli ikään kuin tämmöistä, niin kuin voisi sanoa, sen ajan työväen musiikkia, ja varmasti niin kuin sieltä niin kuin vastakohtana tämmöiselle korkeakirkolliselle tai niin kuin klassiselle musiikille niin nousi tämmöinen niin kuin ikään kuin kansanmusiikki perinne, ja jos kuuntelee niitä vanhoja kitarakuorolauluja, niin nehän on tuommoista niin kuin vanhaa tanssimusiikkia tyylillisesti, ja sitten sieltä, kun näitä soittajia kasvoi, niin he omi tämmöisen niin kuin populaarimusiikin keinot, ja sieltä sitä varmaan on syntynyt. Toki sitten on niin kuin myös kannustettu musiikin parissa harrastamiseen, ja itsekin on niin kuin aika paljon musiikkia harrastanut. Nuoruudessa kaikki oli nuoret mukana jossakin nuorisokuorossa tai muussa, ja se oli niin kuin luonnollinen tapa ilmaista sitä uskoa myös tämä musiikki. Ja sieltä kipinä musiikin harrastamiseen on syntynyt, ja tänä päivänä musiikki on hyvin tärkeässä osassa, ja jos vertaa niin kuin musiikki tyylillisesti, niin kyllähän se nykyään on niin kuin esimerkiksi jumalanpalvelusmusiikki monin paikoin niin kuin tämmöistä populaarimusiikkia, että harvoin siellä niin kuin enää virsiä tai vanhoja hengellisiä lauluja laulat, että kyllä se on enemmän tuommoista rytmimusiikin puolelle menee.
Jos musiikkia käytetään tällaisena esimerkkinä, on ihan mainitsit myös ensimmäisellä jaksolla tuossa pukeutumisen, että siinä oli tiukat rajat, musiikissakin on ollut tiukat rajat helluntailiikkeessä. Mistä se kertoo, että tällaisia tiukkoja rajoja ja käyttäytymissääntöjä seurakunnassa nousee eteen?
Tietenkin taustalla on aika paljon se niin kuin ihan vilpitön hyvä halu niin kuin silloiset seurakunnan johtajat ja pastorit ja papit ja saarnaajat halus niin kuin tietyllä tavalla niin kuin suojella niin kuin seurakuntalaisia tämmöiseltä lainausmerkeissä maallistumiselta, ja pelättiin, että ihmiset, jos lähtee näitä kuuntelemaan, niin he ei enää sitten haluakaan uskoa. Niin kuin tietyllä tavalla sitäkin, tätä ajattelua totta kai nykyisin voi kritisoida rajusti, että siinä vähän niin kuin aliarvioidaan ihmisiä, pidetään heitä tyhmänä. Ja myöskin siellä varmaan on mukana, ainakin mä oon törmännyt ihan semmoisen niin kuin semmoisen halun niin kuin ohjata ihmisiä. Siellä on vallanhalua taustalla, kun ihmiset kysymyksessä, ja ihminen helposti kokee niin kuin semmoista niin kuin itsessään hyvää oloa, kun hän kokee olevansa niin kuin vallassa. Valta on houkutteleva, ja tietyllä tavalla tämmöiset niin kuin uskonnolliset rajoituksetkin osoittaa niin kuin tiettyä niin kuin vallan käyttöä, että saa vaikutettua ihmisen elämään, jolloin siitä voi tulla joku saa niin kuin tyydytystä sisimpäänsä.
Tälle ajalle kuulostaa aika vieraalle, että mä esimerkiksi pastorina puuttuisin jonkun pukeutumisen tai musiikin kuuntelu. Että se on varmasti lähtenyt osittain myös tämmöisestä niin kuin sen ajan sosiologisista käyttäytymismalleista, halusta kuulua tiettyyn ryhmään. Urheiluseuroissa on pukeuduttu tietyllä tavalla, ja tietyssä seurakuntapiirissä tietyllä tavalla jokaisessa niin kuin, sosiologisessa ryhmässä on oma koodisto, miten siellä käyttäydytään. Ja varmasti sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta on haettu, ja sitten jos joku on poikennut tästä koodistosta, niin sitten siihen on puututtu. Mutta nykyään nähdään ehkä se niin, että se ei ole niinkään tämmöinen niin kuin hengellinen kysymys, vaan enempikin niin kuin tämmöinen niin kuin ihmisen oma valinta, ja muutenkin tämä yhteiskunta on pirstaloitunut, niin kuin on erilaisia alakulttuureita, että jos nyt vertaa suomalaista yhteiskuntaa muuten 70-80-luvulla, niin silloin elettiin Kekkosen ja Koiviston aikaan, niin se oli kauttaaltaan tämä yhteiskunta hyvin niin kuin yhtenäinen, ja myös niin kuin seurakuntakenttä heijasteli sitä sen aikaista yhteiskuntaa, että ei ole toisaalta niinkään, että helluntailiike olisi ollut jotenkin niin kuin sitä yhteiskunnasta irrallaan, ei silloin eikä nyt, että ne samat asiat, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, heijastelee myös sitten seurakuntaelämää.
Mitä sä ajattelet, Jyrki Kela, jos mietitään, että yhteiskunta nyt oli vaan silloin sellainen ja Suomi oli sellainen, niin voidaanko tällä ikään kuin selittää tämä asiat kaikki okei? Okay.
No sanotaan, itse kirjoitin tämän ajatuksen myöskin tuonne keskusteluryhmään, ja kyllä se mun mielestä selittää osan siitä. Kuitenkin siinä on osassa myös tämmöinen niin kuin halu myöskin vallita. Tavallaan halutaan, että kristitty erottuu siitä muusta yhteiskunnasta ja yhteisöstä. Ja siihen aikaan, jos ajatellaan 70-80-lukua, niin kuin suomalainenkin yhteiskunta oli hyvin perhekeskeinen, ruvettiin niin kuin keksimään asioita, joissa se ero tulisi, jolloin se meni tämmöisen nippelijuttuihin. Nyt taas yhteiskunta on muuttunut, jolloin se ero on selkeästi muuten jo olemassa, jos joku ihminen haluaa niin kuin hyvin tiukkaa kristillistä niin kuin elämäntapaa noudattaa, niin ei tarvitse sitten tavallaan tämmöiseen pukeutumiseen ja muuhun niin kuin puuttua. Mutta kyllä niin kuin nykyaikaisessakin tuossa somekeskustassa huomaa, että ihmiset hakee niin kuin helposti tämmöisiä niin kuin vastakkainasetteluja, että he kokevat, etteivät ole niin sanotusti taas lainausmerkissä niin kuin maailmassa, eivätkö ole maallisia. Ja ehkä nykyisin siitä ei kiinnitetä enää niin paljon näihin ulkoisiin huomiota, mutta tavallaan, jota mä oon itse miettinyt ja haluaisin heittää niin kuin vaikka Onnellekin tässä pallon seurakunnan johtajana, niin nykyisin annetaan semmoinen, miten mä sanoisin, ylimaallinen ihanne niin kuin semmoista hengellisestä yhteydestä Jumalan kanssa, johon niin kuin periaatteessa halutaan pyrkiä. Se on hyvin semmoinen henkinen, puhutaan lähemmäs Jumalaa, puhutaan isän sylistä ja käytetään tämmöistä termiä, jolloin annetaan semmoinen utuisa päämäärä, joka on niin epämääräinen, että voiko siihen niinku päästä ja onko se niinku realistista.
Okei, Antti Haapala vastata. Ovatko siis retoriset keinot korvanneet nämä aiemmin ikään kuin olemassa olleet ulkoiset merkit?
Mun mielestä niin kuin hengelliseen elämään kuuluu hengellinen kasvu, ettei sitä voi niin kuin karsia kristillisyydestä pois sitä käsitystä, että koko Uuden testamentin läpi kulkee ajatus siitä, että me ollaan niin kuin uusia luomuksia Kristuksessa ja me saadaan lähestyä Jumalaa ja Jumala lähestyy meitä. Ja kysymyksessä ei ole niin kuin joku uskonnon harjoittaminen, joidenkin ulkoisten tapojen niin kuin toteuttaminen, vaan kysymyksessä on niin kuin Jumala-suhde. Ja samalla tavalla kuin ystävyyssuhteessa, niin Jumalan suhteessa ihminen voi elää, kasvaa ja kehittyä. Ja tavallaan se on niin kuin sen uskon elämän koko juju, että meillä on elävä suhde, elävä Jumalan kanssa. Ja sitä suhdetta hoidetaan rukouksella, sitä hoidetaan raamatun lukemisella, sitä hoidetaan seurakuntayhteydellä. No, toinen puoli asia on sitten, että kuinka paljon siinä on niin kuin sitä tunnetta mukana. Kuinka paljon mä aina tunnen jotain, niin kuin Jyrki sanoi, että pitäisi olla joku semmoinen utuinen fiilis tai joku muu niin kuin voimakas lataus, niin ei se aina tunnu miltään. Mutta silti niin kuin, se on vähän sama kuin avioliitossa, että ei siinä aina ole niin kuin semmoisia valtavia voimallisia tunteita ja silti meillä on niin kuin puolisona syvä yhteys. Jotain tämän kaltaista varmasti on niin kuin se suhde Jumala, että silloin jos niin kuin tämä tämmöinen niin kuin hengellinen elämä ja Jumalan suhteen hoitaminen jätettäisiin seurakunnasta kokonaan pois, niin silloin se on mun mielestä joku kulttuuriyhdistys tai joku muu kuin seurakunta. Että kyllä seurakunnan tehtävä on tuoda ihmiset niin kuin elävään suhteeseen Jumalan kanssa.
Sä otit niin kuin tämmöisiä konkreettisia asioita, eli raamatun luku, seurakuntayhteys, rukoileminen, jotka niin kuin tavallaan kasvattaa ihmistä niin kuin kristillisyyteen. Mä oon samaa mieltä. Ja mä oon samaa mieltä, jos on olemassa seurakuntayhteisö, sen tehtävä on niin kuin rakentaa ihmisen uskoa ja vahvistaa sen ihmisen uskoa. Mutta että tämä on mun niin kuin henkilökohtainen näkemys, että nykyisin se ideaali, ehkä ennen se ideaali on enemmän niin kuin tämmöisiä konkreettisia asioita, mutta nykyisin se ideaali on tavallaan niin kuin hyvin henkinen ja hengellinen, ja sitä on vaikea niin kuin sille käsitteellistää. Ja silloin se jää helposti epämääräiseksi, jolloin ihminen niin kuin voi helposti kokea riittämättömyyttä. Mä itse muistan silloin teini-iästäkin, se hengellinen ideaali oli niin korkea, että mä koin koko aika riittämättömyyttä. Varmaan se riittämättömyyden tunne johtui myöskin mun niin kuin ihan NS-maallisista taustoista, mutta seurakunta ei sitä niin kuin helpottanut, vaan se, mä rupesin kokea sitten kristittynä riittämättömyyttä, vaikka mä kuinka yritin ja pyrin siihen ideaaliin, mikä mulle esitettiin. Ja nyt ehkä siitä on nämä käytännön jutut niin kuin vähemmän karsittu pois, mutta se on semmoinen henkinen juttu, että pyritään lähemmäs Jeesusta, pyritään isään.
Miten seurakunta olisi voinut helpottaa?
No, sillä tavalla tietyllä tavalla tuo enemmän niin kuin vähemmän vaatimuksia, vai enemmän hyväksyntä, enemmän okay. Jumalan armo.
Onni Haapala, tuleeko vaatimuksia liikaa?
Tietysti tässäkin on varmasti se henkilökohtainen kokemus, miten koetaan ne asiat, mutta kyllä mä edelleen sanoisin, että ainakin itse pyrin siinä julistuksessani ihmisen vakuuttamaan, että he ovat hyväksyttyjä Jeesuksen työn tähden, ja se riittää. Eilen viimeksi puhuin siitä, että ne meidän Jumala ei lue meitä niin kuin meidän tekojemme perusteella tai hyväksy niiden perusteella, vaan sen perusteella, mitä Jeesus meidän puolesta on tehnyt. Ja kyllä mun mielestä se on niin kuin se armokeskeisyys, mikä kaikessa julistuksessa tulisi olla, että olkoon sitten meidän seurakuntatausta mikä tahansa, niin kyllä se on niin kuin sitä kristillisen uskon ydintä.
Joo, ihan tähän haluaisin kommentoida, että kyllä on samaa mieltä, että helluntain seurakunnissa varsinkin nykyisin julistetaan sitä, että ihminen pelastuu pelkästään armosta. Mutta sitten toisaalta taas siellä niin kuin opetetaan sitten tämmöistä hyvästä kristillisyydestä, eikä tavallaan sä oot pelastettu, mutta sitten tulee, mutta jotta sä olisit niin kuin hyvä kristitty, hedelmää kantava kristitty, niin sun pitää näin ja näin ja näin pyrkiä niin kuin tähän ja tähän. Ja ehkä onnilla ja mulla on niin kuin silleen vähän erilainen lähtökohta. Onni on niin kuin helluntai-pastorin perheestä. Hän on elänyt niin kuin, ja nähnyt sitä sisäpiiriä, sitä niin kuin hengellisyyden ydintä ja nähnyt sen niin kuin inhimillisyyden siellä arkielämässä. Mä taas tulin niin kuin ulkopuolelta ja mä otin tosissani kaiken, mitä mulle sanottiin, ja pyrin vilpittömästi siihen. Ja sitten kun mä vanhenin ja kasvoin ja seurakunnassa sanottan, sain lisää vastuuta, musta tuli niin sanottua veli, vanhemmistoveli, ja olin johtoryhmässä, itse opetin siellä, julistin, johdin kokouksia, kävin lyhytaikaisessa lähetystyössä ja tutustin, tavallaan tulin siihen sisäpiiriin, ainakin siihen reunalle, ja tavallaan niin kuin se hengellisen huippu piirin reunalle ja huomasin, että samanlaisia ihmisiä, inhimillisiä ihmisiä, sieltä löytyi rasismia, sieltä löytyi psyykkisiä ongelmia, sieltä löytyi valtaa, sieltä löytyi kaikkea, niin kuin, mitä ihmisessä on, niin kuin missä tahansa työpaikalla esimerkiksi, ihan työpaikalla, että kaikkea näitä löytää. Ja tietyllä tavalla se oli, siinä tuli niin kuin kaksijakoinen reaktio, että tietyllä tavalla se oli pettymys, mutta tietyllä tavalla helpotus. Että ei munkaan tarvitse olla tämän kummempi asia. Mutta siinä meni hirveän pitkään ennen kuin sen tajusi, että ei ne muutkaan ole sen kummempia.
No niin, Havla, onko se mutta-sana siellä liikaa, kun kuuntelet Jyrki Kelaa vieressä?
Mä en sano sitä mutta-sanaa sinne, että mä opetan niin, että ihminen pelastuu yksin uskosta ja yksin armosta, ja sen jälkeen se kristillinen kasvukin on seurausta siitä armosta. Mutta mä en laittaisi myöskään pyhitystä ja armoa niin kuin vastakkain, vaan armo on pohja pyhitykselle. Ja jos ihminen oikeasti elää siinä armossa, niin se saa aikaa ihmisessä muutosta. Jeesus sanoi, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Se on niin yksinkertainen, simppeli juttu, että jos me pysytään Kristuksessa, niin me kasvamme ja tuotamme hedelmää, ja se hedelmä näkyy eri ihmisissä eri tavalla. Pyhitys ei lähde siitä, että meillä on jotain syntilistoja ja me ruvetaan katsoa, että no ootko ton tehnyt tai ton tai jättänyt tekemättä, vaan se on vaan se elämä, joka sieltä Kristuksesta niin kuin virtaa, niin se saa aikaan sen muutoksen, jos jotain on muuttuakseen.
Viikon debatissa avataan tänään niitä aiheita ja teemoja, joista keskustellaan helluntailiikkeen Facebook-ryhmässä, suljetussa ryhmässä. Keskustelijoina Jyrki Kela ja Onni Haapala, minä olen Kai Kortelainen, ja hetken päästä kysytään, että miksi ihmeessä tuo ryhmä on muuten suljettu.
Viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on Viikon debatti, jossa kanssani tänään Jyrki Kela ja Onni Haapala. Puhutaan helluntailaisuudesta ja puhutaan somekeskustelusta. Retro 70s-80s nimetyn Facebook-sivuston ylläpitäjänä toimivat helluntaalaisen Ristivoittolehden entinen päätoimittaja Leevi Launonen ja helluntaalainen toimittajakirjailija ja saarnamies Paavo Rauskanen. Nämä ylläpitäjät varoittavat tuossa ryhmässä, että kun kutsut jonkun kaverisi tähän porukkaan, ryhmä on siis suljettu, hän saa silloin heti oikeuden lukea kaikkien tekstejä, ja ylläpitäjät kehottavat siis harkitsemaan tarkkaan, keitä tuohon ryhmään sitten kutsutaan. Miltä tämmöinen varoittelu kuulostaa?
Kyllä mä ymmärrän tuon, koska siellä oli yksikin ikävä tapaus, jossa niinku sen ryhmän tarkoitus olla suljettu sen takia, että ihmiset voi vapaasti kertoa omia kokemuksia. Ihmisellä on yksityisyyden suojaus ja jotkut ihmiset puhuu hyvinkin niinku tämmöisistä kipeistä ja syvällisistä asioista. Mutta siellä oli esimerkiksi yksi tämmöinen tapaus, jossa niin kuin yksi ryhmän jäsen rupesi jakamaan näitä postauksia, näytönkaappauskuvia siitä ulkopuolella, ja se käy ihmisten yksityisyyden suoja, rikkoutuu siinä. Sen jälkeen tämä niin kuin komento tuli, sinne ei kannata kutsua sellaisia ihmisiä, jotka haluaa vain levitellä erilaisia juttuja, mutta esimerkiksi mä itse olen sitä mieltä, että minkä internetin pistät, se on internetissä aina. Eli kaikki mitä mä oon sinne kirjoittanut, niin mulle on sama, vaikka ne julkaistaisiin. No ehkä ei iltapäivälehden sivulla, mutta netissä avoimesti. Mä pystyn olemaan niiden takana.
On ihan.
No nehän keskustelut on, toiset ottaa ne vakavammin kuin toiset itselleni. Se on lähinnä ollut tommonen niinku vähän humoristinen menneisyyden kaipaus. Ja se on ollut hauska muistella, miten helluntailiike on ollut semmoinen niinku hyvin kotikutoinen porukka silloin 70-80-luvulla ja on sattunut monenlaisia niin kuin hauskoja kommelluksia ja niitä on ollut kiva muistella siellä. No toki sitten ymmärrän ihmisiä, jotka ovat sitten kokeneet niitä traumaattisia kokemuksia ja kun he ovat avoimesti niitä sinne kirjoittaneet, niin ehkä he eivät toivo sitten, että niitä levitellään sitten pitkin internettiä ja siltä pohjalta ymmärrän sen toiveen sitten, että se pysyisi niin kuin tietyn porukan sisällä, mutta ehkä tuossa on niin kuin se vanha sanonta, että salaisuus säilyy, mutta sakki suurenee, että jos se nyt on jo 4500 jäsentä tai mitä siellä on, niin ehkä se niin kuin ei kovin yksityistä enää ole.
Mm. Ennen tätä keskustelua olin yhteydessä ryhmän ylläpitäjään ja tämän ryhmän idean isään Leevi Launoseen, Ristivuoton entisen päätoimittajana, ja hän korosti sitä, että tämä ryhmä on perustettu retro-tapahtumaa varten, joka on siis ensi elokuussa Isokirjaopistossa ja nimenomaan 70- ja 80-lukujen helluntainuorille. Ja tämän ryhmän kautta on tarkoitus antaa tilaa juuri heidän kokemuksilleen. Kuten Onni Haapala sanoi, että siellä on huumoria mukana ja siellä on myöskin erittäin kipeitä asioita jaettu, herkkiä kokemuksia. Se on aika mielenkiintoinen yhdistelmä. Miten mielestänne tällaisten asioiden jakaminen Facebookissa tai ylipäänsä somekulttuurissa tuollaisessa ryhmässä onnistuu? Minkälainen alusta se on tämän tyyppisten asioiden jakamisella?
No mun mielestä se on niin kuin onnistunut se keskustelu siellä aika hyvin, että se on ollut niin kuin kaikessa moninaisuudessaan hyvin niin kuin semmoista maltillista. Mielestäni siellä ei ole ketään haukuttu, ei ole menty semmoisiin henkilökohtaisuuksiin tai sitten moderaattorit on ainakin poiminut ne pois, jos semmoista on tapahtunut, mutta mun silmissä se on niin kuin semmoista hyvän tahtosta muistelemisista. Toki siellä on niitä kipeitä asioita, mutta sitten siellä on paljon huumoria ja ehkä huumori on niin kuin yksi keino käsitellä sitten niitä menneitä. Ja mun mielestä se on myös tervettä, että pystyy nauramaan itselleen ja pystyy nauramaan omalle herätysliikkeelle ja tavallaan niille asioille, mitkä silloin nähtiin jotenkin toisin kuin nähdään tänään. Ja se on semmoinen niin kuin jollakin tavalla jopa suorastaan terapeuttista.
Kun on ollut vuosia jo somekeskustelussa mukana Facebookin erilaisissa keskustelussa, niin tämä ryhmä on siitä hämmästyttävä, että siellä on erittäin vähän riitelyä, kinaamista ja vastakkainasettelua jonkun verran, mutta todella niin kuin hämmästyttää vähän verrattuna siihen. Niin kuin enemmän siellä on sitä, että joku kertoo jonkun tapahtuman ja muut ymmärtää, muut komppaa, muut kuuntelee ja muut kertoo samoja kokemuksia. Ja se on hirveän tärkeää ihmiselle, joka kokee kokeneensa vääryyttä, kokee niin kuin, että häntä on väärin käsitelty, hänelle on tehty väärää, että hän saa kokea, että hän saa kertoa tämän nyt tässä 4000 ihmisen kanssa ja häntä kuunnellaan, häntä kompataan ja muut tulee ja tavallaan niin kuin halaamaan ja taputtamaan. Se on hirveän, aivan mahtavaa.
Suomen helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä pyysi vuosi sitten anteeksi Ristinvoittolehden pääkirjoituksessa helluntailiikkeen toiminnassa vammaantuneelta. Jyrki Kela, koetko olevasi yksi heistä?
No en koe, että olisin vammautunut. Mulla on hirveän hyviä muistoja helluntaiseurakunnasta. Toki siellä sitten on näitä, mitkä jo tässä aikaisemmin niin kuin mainitsin. Tietyllä tavalla silloin, kun mä tulin uskoon, niin mä koin, että mä pääsin monesta pelosta, esimerkiksi kuoleman pelosta irti, ja silloin olin hyvin nuori, pääsin myöskin pimeän pelosta irti, mutta sitten myöskin on kokenut, että tavallaan niin kuin seurakunnassa tuotiin uusia tavallaan pelkoja, esimerkiksi varsinkin tämä NS-lopun ajan ennustelu ja tavallaan sillä niin kuin pelottelu toi paljon niin kuin pelkoja, koska se kuva oli hirveän synkkä, mikä sieltä esitettiin, ja hirveän monella on siitä traumoja. Siellä on yksi elokuva, jossa käsiteltiin, sen on moni nostanut esille, on liian nuorena lapsena nähnyt sen, ja se on aiheuttanut heille pelkoja, esimerkiksi sellaisia pelkoja, että kun tuli kotiin ja isä äiti ollut siellä, niin pelättiin, että isä ja äiti oli niin viety jo taivaaseen, he on jäänyt sinne niin sanottu vihan aikaan, plus sitten muitakin tämmöisiä niin kuin ei-viisaita opetuskirjojakin lapsille oli siihen aikaan. Niin se on, mä muistan, kun mä menin eksäni kanssa naimisiin, niin mulla itsellä, kun mä olin tullut helluntaustassa seurakuntaan, mulla oli niin kuin tavallaan niihin ns. Lopuajan asioihin ja Jeesuksen toiseen tulemiseen hirveän positiivinen, hyvä niin kuin fiilis. Mä toivon, että tapahtuisipa noin pian ja hienoa. Taas eksä oli nuoruudessa lapsoina liian aiksi kuullut, niin sitten hänellä oli hirveän ahdistunut. Hän aina ahdistui, kun asioista puhuttiin.
Yksi käytännön esimerkki, mikä sieltä nettikeskustelusta nousee esiin näistä lopunajamerkeistä, on pedonmerkki. Eri aikana on löydetty useita pedonmerkkejä helluntaiseurakuntien piirissä. 80-luvun lopulla sellaisena pidettiin tätä EAN-koodia, eli se on tämmöinen standardisoitu viivakoodin merkintä, jossa on 13 numeron sarja, ja sitten joku saarnamies huomasi, että koodimerkin aloitus, lopetus ja keskimerkki ovat binaarilukuna 6, eli syntyi sitten tämmöisen paholaisen viittava numeroyhdistelmä 666, ja sitten myöhemmin on ollut mikrosirua ja mitä muuta. On niin paljon kuin vielä näitä pedonmerkkejä, onko näillä kysyntää?
No siis mä en usko, että missään vaiheessa se on ollut niin kuin se, esimerkiksi tämä viivakoodisysteemi tai fairipullon merkki. Tai...
Et ole samaa mieltä näiden opettajien
niin, kanssa. Niin, tai siis mä en usko, että ne on ollut niin kuin joku tämmöinen niin kuin helluntaiherätyksen virallinen linja, että niin kuin kautta linjan olisi näin opetettu, vaan siellä on ollut yksittäisiä opettajia, puhujia, jotka on niin kuin näitä teorioita tehnyt, ja ne on saanut jonkun pienen kuulijakunnan, mutta samoja opetuksia ehkä vähän voimallisemmin on vielä ollut tietyissä muissa piireissä, esimerkiksi Patmoksella tai jossakin tämän kaltaisissa asiayhteyksissä on esitetty mitä erinäisempiä niin kuin lopun ajan tapahtumia. Että mä luulen, että jokaisella uskonnollisella yhteisöllä on niin kuin ollut ne omansa, ja helluntailiikkeessä on ollut omat niin kuin heikkoudet siinä, mitä Jyrki viittasi siihen leffaan kuin Varas yöllä, mitä näytettiin 70-80-luvujen vaihteessa. Mä olin itse isän mukana sitä katsomassa muutaman kertaa joskus eka tokaluokkalaisena.
Miten koit?
No se oli jännittävä ja ehkä jossakin määrin jopa pelottava, mutta varmasti johtui just siitä, että pystyi niin kuin sen leffan sitä sanomaa niin kuin isän kanssa juttelee ja mitä siinä tapahtuu, ja isä sanoi, että ei tässä ole mitään pelättävää, että tämä on niin kuin tämmöinen lohduttokaa toisianne niin kuin ajatus, että ei tämä koske niin kuin meitä ja muuta, niin ei mulle jäänyt sitten
en
traumatisoitunut, mutta mä ymmärrän, että jos se leffa on näytetty niin kuin liian nuorena ja niitä asioita ei ole pystytty käsittelemään, niin siinä on aineksia, jotka niin kuin, saattaa ihmisen traumatisoida, ja tänä päivänä sitä leffaa ei varmasti missään leirillä tai nuorten iloissa tai muualla näytettäisi, että se ei ole niin kuin sillä tavalla niin kuin mikään meidän opinkappaleemme, vaan se oli sen ajan tuote.
No kun, niin, kun vuosi sitten helluntaikirkon johtaja, siis Mika Yrjölä, pyysi anteeksi liikkeen hengellistä väkivaltaa, niin onko tämä sosiaalisen median suljetussa ryhmässä käytävä sosiaalisen median keskustelu nyt sitten tämmöistä jonkinlaista ruohonjuuritason jatkumaa tuolle anteeksi pyyntöprosessille?
No se on varmaan siis sitä, että niistä asioista voidaan keskustella. Kuka pitäisi pyytää ja keneltä anteeksi, niin mä näen sen niin, että anteeksi pyyntäminen, anteeksi antaminen on aina positiivinen asia. On hienoa, jos sitä tapahtuu. Ehkä ne henkilöt, jotka silloin on olleet niissä vastuullisissa tehtävissä ja aiheuttaneet niitä traumoja, voisi olla niin kuin se oikea porukka, joka pyytäisi anteeksi. Toki heistä monet on jo edesmenneitä ja osa on niin heikossa hapessa, että ei heistä ole, mutta jos ja kun on vielä niin kuin ihan täysissä voimissa olevia ihmisiä, niin he voisivat jonkinlaisen anteeksi pyynnön kenties esittää niille ihmisille, jotka ovat kokeneet näitä traumeja. Mutta toinen puoli tässä kristillisessä anteeksi pyytämisessä, anteeksi antamisessa on, että ehkä toi ryhmä voi olla niin kuin osaltaan myös johdattamassa siihen, että niin kuin isä meidän rukouksessa rukolle, että anna meille syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin ehkä siinä voisi olla tämmöistä niin kuin anteeksi antavaa mieltä, ja, ja ajatusta siitä, että hei, että nämä me ollaan koettu ja okei, annetaan ne anteeksi, pyritään lähteä niin kuin elämässä eteenpäin ja ei jäädä jumiin näihin juttuihin, vaan ne kuuluu niin kuin siihen aikaan ja se on niin kuin menneisyyttä. Ja mun mielestä se olisi niin kuin semmoinen kypsä tapa niin kuin suhtautua siihen, mikä on mennyt. Toki me voidaan lähteä vanhainkodista etsimään niitä miehiä ja naisia, jotka meitä tai sitä ikäryhmää on joskus loukannut, mutta että kuinka järkevää se on, niin en osaa sanoa.
Jyrki Kela, mitä sinä odotat uskovien sosiaalisen median keskusteluilta tulevaisuudessa?
No itse asiassa tämä aluksi mä en ajatellut, enkä halunnut mennä tähän ryhmään, mutta sitten niin moni tuttava kutsui siihen, että meni ja se on ollut mulle hirveän positiivinen kokemus. Ja mä niin kun, itse toivoisin, että tämän tyyppisiä ryhmiä perustettaisiin yhä enemmän ja niissä todella voitaisiin keskustella avoimesti. Voitaisiin niin kuin käydä läpi niitä vanhoja ja jopa nykyisiä asioita. On nykyisenkin asioita, jotka joitakin ihmisiä ahdistaa, niin niistä voitaisiin keskustella ja sitten yhdessä niin kuin eri uskonnolliset yhteisöt ja seurakunnat keskenään ja siellä sisällä voisi niin kuin miettiä, että jos joku ihminen kokee tämän niin kuin ahdistavana ja raskaana, niin miten sitä voisi muuttaa? Voiko siihen tarttua, ja jolloin niin kuin päästäisiin pois tästä niin kuin maton alle lakaisusta, että ongelmia ei ole lakaista mato alle ja nuhdella vaan tätä, joka kokee ongelmaa.
No hyvä. Nyt siellä koti vastaanottimien ääressä vaan odottelemaan, että tuleeko kutsuja ryhmään, jossa ongelmia ei lakaista maton alle, vaan käsitellään helluntailiikkeen humoristisia ja traumaattisia asioita, joista olivat tänään viikon debatissa keskustelemassa Jyrki Kela ja Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan johtava pastori Onni Haapala junior. Minä olen Kai Kortelainen ja ensi viikolla viikon debatti palaa ääneen uusin aiheen ja uusin vierain.
Viikon debatti.